kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam mūsu 20. novembra Saeimas kārtējo sēdi un kā vienmēr sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Armīna Meistara iecelšanu par ģenerālu prokuroru. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un līdz turpmākajam komisijas lēmumam izslēgt no tās 8. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījumi muzeju likumā otrais lasījums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Viktorija Pleškāna, Jekaterina Drelinga, Jeļena Kļaviņa, Mārcis Jencītis, Ilze Stobova, Linda Liepiņa, Edmunds Ziltiņš, Maija Armaņeva, Ričards Šlēsers, Ramon Petrāviči lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par satiksmes ministrijas rīcības plāna izstrādi saistībā ar reģionālā sabiedriskā transporta, maršruta, tīkla, izmaiņām un ilgtspējīgu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā. Un minētais lēmuma projekts ir sagatavots sakarā ar pieprasījumu satiksmes ministram Atim Švinkam. Iesniedzēji lūdz lēmuma projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms lēmuma projekta par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Atim Švinkam. Kolēģi, minētais jautājums ir jāiekļaut darba kārtībā bez debatēm un balsojuma. Vienīgais balsojums varētu būt par to, vai piekrītat viņu iekļaut pirms tātad neusticības izteikšanas. Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Un deputāte Andris Šuvājevs, Leila Rasimi, Jāna Simanovska, Edmunds Jurēvits un Ainārs Latkovskis lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 9. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījumi iesnieguma likumā trešais lasījums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinām darba kārtību ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Saudarābijas Karalistes valdības nolīgumu par gaisa satiksmi nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinam darba kārtību par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Darba kārtībā mandāta ētikas un iesniegumu komisijas iesniegtais lēmuma projekts patstāvīgais priekšlikums par 11241 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma Latvijai jāturpina dalību Stambulas konvencijā turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Viens var runāt par, viens pret. Tad par šīs dienas sēdē ir iebildumi. Jā, tātad par priekšlikumu iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens pret. Pret vai par? Pieteiksies runāt deputāte Linda Liepiņa.
Labrīt, kolēģi.
Es jautāju pret vai par?
Pret. Es neredzu jēgu šo jautājumu iekļaut ne šajā, ne nākamajā, ne kādā vēl citā sēdē, kas ir šīs nesaukuma sēde, jo tieši jūs lēmāt par to, ka šis jautājums ir jāatliek skatīšanai nākamā saimā. Jūs taču negrozīsiet 158. reizi savu lēmumu, vai ne? Paldies.
Par pieteicies runāt deputāts Jānis Vucāns.
Labrīt, kolēģi. Tā kā mandāta ētikas nesnieguma komisija man bija nozīmējis par ziņotāju par šo jautājumu, tad vēlos paskaidrot, ka mandāta ētikas iesnieguma komisijas sēdē mēs diskutējām par šo jautājumu, par ko tikko runāja Liepiņas kundze. Tiešām Saeima ir pašu pamatjautājumu novirzījusi uz pēdējo datumu, kurā strādā šis sasaukums. Bet tā doma ir bijusi, lai šo te Stambulas konvencijas jautājumu izskatītu nākamā Saeima, un komisija, konsultējoties ar juristiem, nesaskatīja neko pretlikumīgu vai neko nepareizu, kad arī šo jautājumu mēs nodot atbildīgai komisijai, tas ir ārlietu komisijai, kura tad pie visas tās dokumentu paketes, kur jau būtu, pievienot klāt arī šo te 11.241 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu. Man vajadzēja jūs par to informēt. Paldies.
Paldies. Tad mums vispirms ir jābalso par iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par lēmumu projektu par 11.241 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu. Latvijai jāturpina dalība Stambulas konvencijā. Turpmāko virzību par iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 17, atturas 13 ir iekļauts nākamā sēdes darba kārtībā. Turpinam. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā ir lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Rīgas valsts pilsētas centralizētās siltuma apgādes sadārdzinājumu iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē locekļu ievēlēšana, ko iesnieguši deputāti Svetlana Čulkova, Andris Šuvājevs, Harijs Ropelns, Edgars Tavars, Linda Liepiņa, Ilze Indriksone, Edmunds Jurēvits. Un kolēģi vērš uzmanību, ka ir sagatavots jauns lēmums ar izmaiņām, ņemot vērā, ka viens no deputātiem ir atsaucis savu dalību minētajā komisijā, un tas būtu Jānis Patmalnieks ir atsaucis dalību šajā komisijā, bet komisijā ir piekritis darboties Uģis Rodbergs, un tā tad lēmuma projekts ir sagatavots 4036A, ievēlēt parlamentārajā izmeklēšanas komisijā par Rīgas valsts pilsētas un centralizētās siltuma apgādes sadārdzinājumu iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē šādus deputātus Amils Saļimovs, Edmunds Cepurītis, Valdis Maslovskis, Andris Kulbergs, Kristaps Krištapāns, Jurģis Klotiņš un Uģis Rodbergs. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā lēmuma projekts par Armīna Meistara iecelšanu par ģenerālu prokuroru. Juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, vakar 19. novembrī juridiskā komisija izskatīja tieslietu padomes lēmumu projektu par ģenerāla prokurora amata kandidātu. Atkārtota konkursa uz ģenerāla prokurora amatu tieslietu padome pieteicas 4 ģenerāla prokurora amata kandidāti. Tieslietu padome šā gada 7. novembri, uzklausot kandidātus uz šo amatu un pamatojoties uz likuma par tiesu varu 89. pantu, ar indeksu 11 panta 4. prim daļu un prokuratūras likuma 38. pantu nolēma virzīt Armīna Meistara kandidatūru iecelšanai ģenerāla prokurora amatā. Saeima un juridiska komisija šo tieslietu padomes lēmumu saņēma 7. novembri. Komisijas deputātiem bija iespēja iepazīties ar saņemto lēmumu projektu, ģenerāla prokurora amata kandidāta CV, un redzējumu par prokuratūras turpmāko darbību un attīstību, strateģiskiem mērķiem, Latvijas Republikas prokuratūras starptautisku integrāciju un sadarbību. Komisija vakar uzklausīja Tieslietu padomes priekšsēdētāju Strupiša kungu par Tieslietu padomes pieņemto lēmumu un ģenerāla prokurora amata kandidātu Meistara kungu redzējumu par prokuratūras turpmāko darbību un attīstību. Komisijas laika deputāti uzdeva jautājumus un saņēma atbildes. Komisija vienbalsīgi atbalstīja Saeimas lēmumu projektu par Armīna Meistara iecelšanu par ģenerāla prokuroru virzību Saeimā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Armīna Meistara iecelšanu par ģenerāla prokuroru.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Armīna Meistara iecelšanu par ģenerālu prokuroru. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Sirsnīgi sveicam Armīnu Meistaru ar iecelšanu ģenerāla prokurora amatā. Kolēģi, turpinam ar deputātu pieprasījumu izskatīšanu darba kārtībā pieprasījumu komisijas atzinums. Deputātu Maijas Armaņevas, Kristapa Krištapāna, Edgara Tavara, Lindas Liepiņas, Jeļenas Kļaviņas, Viktorijas Pleškānes, Edmunda Ziltiņa, Jekaterinas Drelingas, Lindas Matisonas, Ilzes Stobovas pieprasījums ministru prezidentei Evikai Siliņai par valsts policijas atbildību saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Lauris Lisbovskis.
Labdien, cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Un tātad par valsts policijas atbildību saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Par šo priekšlikumu, par šo pieprasījumu bija balsojums un četriem deputātiem balsojot par, četriem deputātiem balsojot pret, pieprasījums netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātei Maijai Armaņevai.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, uzreiz pie lietas, un vēlos sākt ar vienu ļoti būtisku jautājumu. Vai jūs kā deputāti, mēs kā Saeima, atbalstīsim sistēmas nolaidību, paviršību un pat bezatbildību? Vai jūs varat uzliekot roku uz sirds, pateikt, ka tiesību sargājošās iestādes pilda savus pienākumus ar visaugstāko atbildības sajūtu, ka tās vienmēr ir kompetentas savās rīcībās un taisnīgas savos rezultātos. Ja jūs esat gatavi pieņemt to, ka dienesta pienākumu nepildīšana vai to pavirša pildīšana ir tas standarts, ar kuru Latvijas sabiedrībai ir jāsamierinās. Notikums Brunavas pagastā nav tikai par trim nošautiem suņiem, un to es turpinu stāstīt gan šeit no Saeimas tribīnas, gan arī komisijā. Pēc būtības Latvijas tiesību sargājošo iestāžu tēls sabiedrībā ir stipri negatīvs, jo sistēma ar savām darbībām un pat bezdarbībām ir parādījusi sevi kā nekompetentu, paviršu un neprofesionālu. Un to vairs nevar noslēpt aiz tādiem skaistiem lozungiem, kā mūsu darbs, jūsu drošība, vai patiesība ir augstāka par visu. Bet ziniet, kāda ir patiesība? Ka sabiedrībā nav drošības sajūtas, un nav arī taisnīguma sajūtas. Un es vēlreiz atgādinu, šis gadījums nav tikai par izplānotu, brutālu suņu noslepkavošanu. Tas ir par sistēmas nolaidību, kas turpina atkārtoties. Atgādināšu, ka Jēkabpils lieta arī joprojām nav nedz atrisināta, nedz novesta līdz galam, nedz vainīgais ir saukts pie atbildības. Un kad es par to jautāju iekšlietu ministram un parlamentāram sekretāram, viņi nezināja, ko atbildēt. Nebija atbildes. Nezinu. Taču tas, ko es zinu, ir, ka policija, tad, kad policija laicīgi neierodās notikuma vietā, tā ir nolaidība. Kad pierādījumi netiek fiksēti, tas ir likuma pārkāpums. Kad sabiedrība tiek maldināta, tā ir bezkaunība. Kad amatpersonas neatbild uz jautājumiem, tā ir izvairīšanās. Un tieši tādēļ pieprasījuma komisijā mēs bijām iesnieguši konkrētus jautājumus par tiesību sargājošo iestāžu atbildību. Pirmkārt, mēs nesaņēmām skaidras atbildes uz mūsu jautājumiem. Otrkārt, diemžēl iekšlietu ministrs neieradās uz ieplānoto komisijas sēdi, kā arī viņa vietā netika deleģēts neviens pārstāvis. Dēļ tā sēde tika pārcelta vēl uz divām nedēļām. Vai tas jums gadījumā neko neatgādina? Manuprāt, tā jau ir klasika. Pārsūtīt tālāk, novilkt laiku, atlikt vai vēl labāk nolikt lietu malā, lai sabiedrība to ātrāk aizmirstu. Bet šis nebūs tas gadījums. Es nevēlos pievērt acis šādām rīcībām, un es arī aicinu jūs nepieļaut turpmāk tiesību sargājošo iestāžu paviršību, bezatbildību un pienākumu nepildīšanu. Uzskatu, ka sabiedrība ir pelnījusi ne tikai drošības sajūtu, bet arī skaidras atbildes, taisnīgumu un rezultātu. Un es vēlos uzsvērt, ka mēs šeit necīnāmies pret policiju, bet par profesionālu, disciplinētu un uzticamu policiju, par tādu policiju, kurai ir jāatgūst sabiedrības uzticība. Un jā, svarīga piebilde. Komisijā šo pieprasījumu noraidīja deputāti no Jaunās vienotības un no progresīvajiem, bet kā tad paliek ar vardarbības mazināšanu, ar vardarbības izskaušanu? Vai mājdzīvnieku noslepkavošana nav vardarbība? Ja vardarbība pret dzīvniekiem nav nemaz tik nozīmīga, jo tā nav ierakstīta Stambulas konvencijā, tādēļ, dārgie deputāti, dārgie kolēģi, tomēr aicināšu jūs atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi deputātis arī aicināšu atbalstīt šo pieprasījumu. Māja, manuprāt, ļoti labi argumentēja, kādēļ tas būtu no tāda, ka tad sistēmiska viedokļa. Ļoti daudz jautājumu palika neatbildēti komisijas sēdē, un arī, man liekas, tas ir diezgan nihilistiski, ka pat gadījumā, ja ministrs ir slims, no iekšlietu ministrijas, kur jūs paši varat apskatīties, cik nodarbināt cilvēku, neatnāk pilnīgi neviens. Tā katrā ziņā nedrīkstētu būt. Bet es tiešām gribu aicināt jūs atbalstīt šo pieprasījumu, lai jau nākamajā nedēļā, iespējams, šeit mēs varētu uzklausīt arī iekšlietu ministra atbildes uz jautājumiem, ne tikai par suņiem, bet par šo te visu sistēmu iekšlietu ministrijā, par to mehānismu, kas īsti nedarbojas. Jo komisijas sēdēs dzirdē arī tādu, ka nu, tādas vienkāršas lietas, ka cilvēki nezin, kāpēc nezvan 112, bet varbūt cilvēki, nezin, o kur ir problēma, neusticās vai nezin, kad ir jāzvan 112, kāpēc policija kādās lietās iesaistas vai nē. Es, man liekas, pagājušajā nedēļā mums bija lielisks piemērs tam, kā var tikt atbalstīti pieprasījumi, kā klāt var būt ministri, jo faktiski jau arī šodien šī pieprasījuma izskatīšanas laikā varēja šeit klāt būt iekšlietu ministrs Rihards Kazlauskis, un kāptu šīs tribīnes un stāstīt par šo gadījumu Brūnavas pagastā, kurš izsauca tik lielu rezonansu sabiedrībā, ka nedrīkstēja vienkārši arī šīta izskatīšana daudzu nedēļu garumā notikt tā, kā tā notika. Tādēļ es aicinu jūs atbalstīt, un mums būs lieliski iespēja, ja šī valdība, protams, nekartīs daudz ātrāk uzklausīt Kazlausku kungu šeit nākamajā nedēļā. Paldies!
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja kundze, dārgie kolēģi, es tomēr aicinātu visus atcerēties, ka mēs šeit esam saimā, mēs esam saimi likumdevējs, mēs strādājam ar likumiem, ar juridiskām normām, mums ir jābūt precīziem un neapšaubāmi vardarbība mūsu sabiedrībā ir izskaužama, un arī vardarbība pret dzīvniekiem ir nepieļaujama. Un patiesību sakot, tās ir arī saistītas lietas. Līdz ar to mums ir noteikti jāstrādā pie tā, lai novērstu jebkādu vardarbību pret dzīvniekiem. Bet tomēr šajā gadījumā šis pieprasījums ir adresēts valsts policijai. Un sekojot visiem notikumiem, es arī personīgi varēju redzēt, ka valsts policija tajā brīdī, kad tika par šo informēta, arī uzņēmās atbildību un rīkojās, atbildīgie šajā gadījumā, kas pastrādāja šo noziegumu pilnīgi citi, lūdzu, līdz ar to esam tiesiski precīzi un pievēršam uzmanību tiem, kas patiešām ir par to atbildīgi un ļaujām arī iestādēm strādāt tad, kad viņas ir uzņēmušās savu atbildību un to dara. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Atbildot Simenauskas kundzes teikto, jūs piemirsāt vienu ļoti būtisku parlamentāro funkciju, un tā ir uzraudzība par to, kā strādā tajā skaitā ministrijas un ministri, un ir mums būtiskas problēmas sistēmā, un tieši tādēļ tās ir jāidentificē, un ja ir jāmaina likumi, tad tie ir jāmaina. Bet tā kā koalīcija regulāri aizmirst, kas ir uzraudzība, jo priekš kam pašiem sev uzraudzīt, jums viss ir kārtībā, tad man ir pilnīgi skaidrs, ka nu, jums nav saprotams tās lietas, par kurām šeit runāja. Es paldies.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, paldies Linda, jā, es gribēju to pašu teikt, gandrīz to pašu, jo es arī piedalījos šajā komisijā, un šeit nav tikai runa par to, kā policija visu izdarīja pareizi vai nepareizi, šeit ir kopumā par sistēmu, kura nedarbojās, un to mēs redzam jau ar to, ka tas nav pirmais gadījums, kad pret dzīvniekiem cilvēki izturās nežēlīgi, gan pirmais gadījums mums bija, kur bija nošauts suns iekpili, laikam, jā. Otrais, tad šeit, trīs suņi nošauti šeit parāda, šie gadījumi parāda to, ka sistēma nestrādā un funkciju sadalījums starp policiju un starp pašvaldības policiju nav rikti atzīmēti. Toreiz ministra kungs teica, ka funkcijas ir sadalītas, bet pēc cilvēku ziņām, pēc pašu pašvaldības darbinieku ziņām bieži vien ir tā, ka cilvēki zvana 112, ko mums norādīja arī ministrs par to, ka jebkurā gadījumā, un es cilvēkiem arī gribu pateikt, jebkurā gadījumā, kad ir kaut kāds notikums, zvaniet 112 ne kaimiņam, ne medniekam, ne pašvaldības policijai, bet 112, kur cilvēki ir apmācīti darīt visu to, lai jums palīdzētu. Un šajā gadījumā mēs runājam par to, ka mums jāveido vai arī jālabo to sistēmu, kura ir tagad cilvēki, nezin, kam zvanīt, kad, kuros gadījumos. Un tāpēc tā arī šīs pieprasījums. Tas nerunā, kā jūs teicat, Simanovska kundze, ka viskārtība. Nē, šie gadījumi parāda, ka nav viskārtība. Un runājot par to pašu pašvaldības policiju, ir gadījumi, kad Kozlovska kungs teica, ka ne, nav, ir, kad cilvēki zvana uz policiju, bet policija pārvirza šo zvanu vai sūta pašvaldības policiju. Tas nozīmē, ka viņiem nav ne resursu, ne cilvēku, kuri var izbraukt, bet šeit arī cilvēkiem rodas aizdomas, vai viņi nesaprot, tad viņi zvana uz policiju, piebrauc pašvaldība policija, nākamreiz, kam zvanīt, kas atrisinās šo lietu. Tāpēc šeit ir sistēmas kļūda. Nevis to, ka policija visu izdarīja pareizi šajā gadījumā, bet kopumā sistemātiskā kļūda un sistēmas kļūda. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo pieprasījumu, lai mēs varētu kopīgi atrisināt šo problēmu, izdalīt funkcijas, kas par ko atbild, kurā gadījumā, kam jābrauc, kam jāzvana vai ko jādara. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, manā skatījumā iekšlietu ministram bija jābūt šodien šeit blakus Švinks kungam un jāatbild uz šiem te tik ļoti sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Jo kur tad ir tā lietas būtība? Ja mēs skatāmies šauri šo te traģisko gadījumu, kas notika Bauskā, es ieteiktu paskatīties nedaudz plašāk. Paskatīsimies, kas mums notika Jēkabpilī, kur cilvēki pat protestu, uz protestu bija savākušies, ka vairākus gadus no vietas tika vērsta milzīga vardarbība pret vietējiem dzīvniekiem, tika nošauti sunīši, kaķīši. Un kā policija rīkojās šajā gadījumā? Policija pirmkārt nereaģēja, pēc tam es atvainojos pa izteicienu futbolēji, pēc tam lietu pārdeva blakus rajona policijai, kur iesniedzēja tagad jāmēro ir tur 100 km, lai viņi varētu sniegt kaut kādas liecības. Tātad faktiski šobrīd tas jautājums, kad ir pacelts parlamentārā līmenī, viņš ir saviļņojis sabiedrību par to vardarbību, kas notiek. Un tie jau nav tikai divi atsevišķi gadījumi. Pienāk informācija par to, ka Rīgā pazūd kaķi un atrasti sašauti, par to, ka Siguldā tas notiek. Tātad es pieļauju domu, ka tas varētu notikt vēl daudzkārt plašāk. Un tad brīdī, kad uzdod iekšlietu ministram jautājumus par šiem gadījumiem, pieņemsim kaut vai par šo te pašu Jēkabpils gadījumu, iekšlietu ministrs pasaka, ka viņš vispār nezina, kas tur ir noticis un lai lieta iet savu gaitu. Tā kā manā skatījumā tas ir nepieļaujams. Šeit ir divas būtiskas lietas. Pirmā lieta ir tāda, kad attieksme pret šo te sabiedrības sašutumu ministram šī gadījumā ir nepieņemama. Otra lieta ir jāskatās, kāpēc mums tik drausmīgi klibo sistēma. Kāpēc mēs nevaram tādas lietas vienkāršas, diezgan vienkāršas lietas ātri novest līdz galam, atrast vainīgo, saukt pie atbildības un nomierināt sabiedrību. Un tā kā es redzu, ka tas tiešām es tikai var apstiprināt Lindas Liepiņas teikto, kad nu, acīm redzot nākošajā vai aiznākošajā sēdē būs jāskata tādi paši jautājumi, kā šobrīd par Švinkas kungu, tādi paši jāskata būs arī par Kazlovska kungu. Tā kā lūdzu atbalstīt, lai varam tikt skaidrībā, lai varam nomierināt sabiedrību saistībā ar šo te pieaugošo vardarbību sabiedrībā pret dzīvniekiem. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par pieprasījumu ministru prezidentē Vikai Siliņai par valsts policijas atbildību saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas, kas novada Brunavas pagastā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Kas man kārt?
Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 49 atturas 2. Pieprasījums noraidīts. Un turpinam. Turpinam ar sādaļu ministru kabineta locekļu atbilde uz deputātu pieprasījumu. Darba kārtībā satiksmes ministra Ata Švinkas atbilde uz saimes deputātu pieprasījumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutos. Atgādinu, ka iepriekšējā saimes sēdē deputāti nobalsoja par pieprasījumu satiksmes ministram Atim Švinkam. Līdz ar to viņam ir nekavējoties jāsniedz bija atbilde, un šodien tātad satiksmes ministrs ir šeit, un vārds satiksmes ministram Atim Švinkam.
Saimes priekšsēdētāji, deputātes, deputāti, kolēģi, man liels gods būt šeit kopā ar jums. Man liekas, sabiedriskais transports ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un savā ziņā es esmu pateicīgs jums, ka man ir šeit šis laiks dots, lai mēs varētu detaļās iztirzāt sabiedriskā transporta nozīmi mums sabiedrībā, katram cilvēkam, visiem cilvēkiem reģionos un kā mēs to spētu nodrošināt. Man liels prieks ir bijis, ka atsevišķas frakcijas, konkrēti ZZS un progresīvie, padziļināti ir vēlējušies jau iepriekš šo jautājumu, izzināt un mani ir aicinājušos frakciju, un es kā ministrs vienmēr esmu bijis atvērts gan par šo sabiedriskā transporta jautājumu, gan par citiem. Es esmu pat proaktīvi uzrunājis frakcijas. Ja jums ir jautājumi, lūdzu aiciniet mani, es personīgi nākšu. Es nāku uz saimas komisijām, personīgi nāku uz visām pieprasījumu komisijām, pat uz apakškomisijām nāku, kas man ir svarīgi. Arī vakar es biju Latgales apakškomisijā, kur mēs runājām, par slimnīcu reformu un kā satiksmes nozare var atbalstīt taiskaitā arī ar sabiedrisko transportu. Stājoties amatā, es kā satiksmes ministrs apzinājos, ka satiksmē situācija ir būtiski izaicinoša un pilna ar svarīgiem jautājumiem, taču neviena brīdi kopš šī amata ieņemšanas neesmu no šiem izaicinājumiem slēpies vai pagriezis muguru tieši otrā, esmu tiem skatījies acīs, pieņēmis atbildību, ar sistemātisku strateģisku skatījumu, lai veidot Latviju par attīstīt un satiksmē labklājību vietu visiem, kā arī esmu komunicējis plašākai sabiedrībai, arī sarežģītas tēmas, ar to apziņu, ka Latvijas iedzīvotājs ir pelnījis godīgu un atklātu informāciju. Lielā mērā tas ir iemesls, kāpēc atrodamies arī šodien šeit, jo tā vietā, lai vairītos no skarbās realitātes sabiedrisko pārvadājumu jomā, esmu prasījis izvērtēt pieejamā finansējuma noslodzes un noslodz salāgojamību, aicinājis izvērtēt datos balstītas argumentus, nevis emocijās balstītas. Līdz šim es biju novērojis, stājoties amatā, ļoti daudz jautājumi ir uz emocijām. Kāpēc vienā vai otrā pieturā ir nepieciešams transports, vienā vai otrā maršrutā vairāk vai citā mazāk. Es vairāk gribētu balstīties datos. Uzreiz gribu atzīmēt, ka es nāku šeit ar risinājumiem. Viens būs digitalizācija, datos balstīt, otrs būs sistēmas un maršruta sakārtošana. Es esmu uzdevis arī rezolūciju ATD un ministrijai, rast skaidrojumu, kā leģitīmā tiesiskā veidā atrisināt finansiālo stāvokli šajā nozarē un virzīt līdzekļu neatliekamiem gadījumiem Finanšu ministrijai, lai sektu šos zaudējumus. Un otrs, protams, ir vēl arī šoferu algas, bet vēlāk es noteikti cīkāk tam pieskaršos. Es apzinos, ka priekšā vēl ir daudz darba. Infrastruktūras atjaunošana, sabiedriskā transporta modeļa pārskatīšana, dzelzceļa un starptautisko savienojumu sakārtošana, tam visam jānotiek finansiāli izaicinošā laikā, nozarei saskaroties ar nepietiekamu finansējumu. Tomēr es uzskatu, ka mans izdarītais jau norāda skaidrām tendencēm un uzdrīkstēšanos risināt būtiskas problēmas. Piemēram, jautājumos, kur ir sistēmiska pieeja, ilgtermiņa plānošana, pāredzamība un skaidras atbildības, es redzu skaidru virzienu sakārtošanai un attīstībai. Sabiedriskajā transportā mēs saskārāmies situāciju, kur mantojumā bija noslēgta 10-gadīga līguma, kas nevienmēr ir bijuši veiksmīgi visām pusēm. Arī šajā jomā mana pārliecība, ka tikai sakārtojot un risinot jautājumus pēc būtības, bez slēptām interesēm, bet ar tīru sirdsapziņu un skaidru pārliecību varam virzīt nozaru uz priekšu. Manā skatījumā tas nozīmē atvērtu komunikāciju ar pārvadātājiem un vienlaikus jaunu līgumu slēgšanu gadījumos, kur darījuma partneri indicē, ka darboties esošā līguma ietvaros nav iespējams. Veikt izmaiņas esojošu līgumos nozīmētu nevienlīdzīgu attieksmi pret partneriem un iepriekš noslēgto līgumu nosacījumu validāciju, ja saprotam, ka procesi nav optimāli, jāizvērtē kļūdas un jāsāk procesu no gala. Salīdzinājumos tas būtu, kā sāļam pīrāgam bērt virsū cukuru un cerēt, ka tas kļūs par desertu. Pareizi tomēr būtu pagatavot pīrāgu no jauna, stingri ievērojot recepti. Mans uzdevums šajā amatā ir ne tikai pārvaldīt esošās problēmas, bet veidot platformu pārmaiņām tādām transformācijām, kas ļauj sabiedriskajam transportam kļūt par patieso mobilitātes mugurkaulu, kas ir pieejams, ērts, uzticams visiem iedzīvotājiem. Es apņēmīgi un mērķtiecīgi strādāju tā, lai Latvijas satiksme būtu vienlīdz pieejama gan pilsētā, gan Latvijas laukos un reģionos. Katra diena ir iespējama. Katrs lēmums ir solis, un es būšu klāt visos, neklusējot, vadot ar skaidru redzējumu un mērķi. Varbūt pie paša pieprasījuma, kad es biju pieprasījuma komisijā, ko virzīja deputāta Pleškāne, Pleškāne runāja pārsvarā par pieprasījumā, uzrunājot par uzņēmumiem, kā palīdzēt uzņēmumiem, kā sakārtot uzņēmumiem, kā iedot papildus finansējumu uzņēmumiem. Un es ilgi klausījos un domāju, kuri cilvēks paliek? Kurā brīdī mēs runāsim par cilvēkiem, kad viņiem ir nepieciešams sabiedriskais transports, nepieciešama mobilitāte? Vai kaut vai cilvēki saskatīt, ka šoferi tie, kas veic šo pakalpojumu? Pleškāns kundze sākotnējā runā es dzirdēju tikai sarunu par uzņēmumiem. Un droši vien man ir jāvērš jūsu uzmanība arī sakarības. Kāpēc Pleškāna un Latvija pirmajā vietā
Švinkas kungs, ir mirklīti, kolēģi, mazliet klusāk.
Es varu pārkļūt. Kāpēc virza šo pieprasījumu Pleškānu Latvijas pirmajā vietā? Ir biznes saistīts ar politiku, Liepājas autobusu parks, kāds ir šo īpašnieku sastāvs? Mēs Šlesaru kungu un ģimeni tur noteikti saskatām. Un vai tādā veidā mēs kārtojam šīs lietas, ka atklātā veidā politiski virzam atbalstu uzņēmējiem, kur pa vidu nejauši ir arī savas intereses. Es došien, man grūti būtu tālāk runāt, bet es domāju, jāviedo vienalga sistēmiski. Es esmu iedziļinājies arī bilancēs, kādā veidā, kas ir. Un pa Liepājas autobusu parku es paskatījos, kas tad ir noticis pēdējos gados, paskatījos 2021-2023 gadu. Abos reģionos uzņēmums piedzīvojumi ievērojumi izaugsmi Liepājā, piemēram, no 1,9 miljoniem līdz 5,9 miljonu eiro, 210% 3 gados Pierīgā ir 0,58 miljonu eiro līdz 1,67 miljonu eiro, 188% 3 gados. Es domāju, arī nav slikta rezultāta. Paskatoties tālāk šo analīzi par uzņēmumu, riski un perspektīvas būtu, ka uzņēmums šobrīd jāsaskars ar nopietniem finansiālām ilgspējas riskiem, zaudējumu uzkrāšanās, kapitāla kritums, augošas izmaksas apdrautā stabilitāte, tomēr pozitīvi vērtējumi arī uzņēmumu likviditāte, nodokļu disciplīna, fakts, ka reģionālā struktūra, jo projām nodrošina ieņēmumu plūsmu Liepājas autobusu parkā, lai saglabātu darbību, nepieciešama pārstrukturizēšana, flotes optimizācija, jaunu līgumu slēgšana, īpaši ņemot vērā uzņēmumu īpašumu struktūrā, kurā vairāk kā šie 60% ir šīm saistītām personām. Rentabilitātes kapitāla pasliktināšanās, bruto peļņas līmenis krities no 1,97 miljoniem 22. Gadā uz 0,39 miljoniem 24. Progresīvi pieaugot administratīvajām izmaksām, kas patiešām var redzēt, ka administratīvās izmaksas šeit pieaugušas ir un procentu maksājumi pieauguši. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc pasliktinās stāvoklis tieši Liepājas autobusu parkā. Pašu kapitāls trīs gadu laikā ir sarots vairāk nekā par pusi. Turklāt ievērojams ilgtermiņa aktīvu vērtības kritums ir ap 9 miljonu, kas norāda uz iespējumu flotes samazināšanu. Līdzīgi es tad gāju tālāk citas bilances paskatījos. Liepājas autobusu parku salīdzināja ar Lux Express Rīga. Liepāja arī maršrutā veica šos pārvadājumus, kur pašlaik konkurē šie divi būtiskie spēlētāji Liepājas autobusu parks un Lux Express Latvija. Kur pēdējā gada laikā Lux Express ir ievērojami palielinājis savu klātbūtni šajā līnijā, nodrošināt līdz pat 8-12 reisiem dienā katrā virzienā, īpaši pieprasītajos vakar un pīķa laikos, piedāvājot augstāku komforta klasi bezmaksas Wi-Fi, šīs pakalpojumi individuāls multimediju ierīces un stabilu braucienu laiku 3 līdz 3 stundas 20. Un Lux Express sev pozicionējas kā ērtu mūsdienīgu alternatīvu tradicionāliem sabiedriskā transporta risinājumiem. Finanšu dati apliecina šī stratēģijas efektivitāti. Lux Express grupas kopējie ieņēmumi 2023. Gadā Baltijā sasniedz 43,1 miljonu. Bet pasažieru skaits pieauga par 13 līdz 27% dažādos maršrutos, uzrādot stabilu tirgus izaugsmu. Tajā pašā laikā Lux Express Latvija finanšu rādītāji liecina par mērenu, apgrozījuma pieaugumu un ar samierīgiem zaudējumiem, kas ir salīdzinoši mazāk nekā Liepājas autobusu parkā pēdējo divu gadu laikā. Un tas norāda, ka Lux Express spēja konkurēt un ne tikai kvalitāti, bet arī ar efektivitāti un ar apjomiem. Es paskatījos vēl nākamo bilanci, kas būtu Liepājas autobusu parku salīdzināja Latvijas sabiedrisko autobusu. Kur Latvijas sabiedriskajam autobusam, kas darbojas tajā pašā regulētajā tirgū, saskaras ar identiskiem ārējiem apstākļiem, kas ir gan darba spēka izmaksas pieaugums, degvielas cena, kredītprocentu kāpums, bet vienlaicīgi saglabā stabilu apgrozījumu, kas ir 12 miljonu eiro, pozitīvu rentabilitāti, nemainīja kapitāla struktūru. Uzņēmums 2023. Gadā pat spēja palielināt peļņu 3 reizes, kas liecina par efektīvu izmaksu kontroli un pārvaldības stabilitāti. Ejot cauri šīm bilancēm, es saprotu, ka uzņēmumi atšķiras viens no otra. Man nav problēmas ieiet katrā bilancē, un ja es būtu bankas pusē, finansētāja pusē, es noteikti arī dotu rekomendācijas vienu vai otru risinājumu, bet vai tas būtu ministra uzdevums iet detaļās cauri visām bilancēm, lai saprastu šo situāciju? Gribētu vēl varbūt kontekstam atgādināt, ja kāds ir aizmirsis, tad divu gadu apakaļ, man kolēģi, skaidrīt Ābram, noteikti neļaus man samelot, ir karteļu lieta, kurš tieši sabiedriskais autobus bija šajā prožektoru gaismā karteļu lietā, kur viens no iesaistītiem Liepājas autobusu parks, paskatījos šajās arhīvā, bija izlīgums 2023. Gadā nomaksājot šīs soda naudas, bet šī karteļu lieta skaidri izgaismoja, kā veidojās šie šie līgumi, kā veidojās šie sarunāšana. Un, jā, šeit ir šie jautājumi, kurā brīdī politika ar biznesu savajās kopā un kādi ir patiesie cēloņi, kāpēc Pleškāne un Latvija pirmajā vietā nes šos jautājumus. Un, protams, jautājums, kā Šlesers vispār atgriezās politikā. Un daudziem, man liekas, mums sabiedrībai mazliet šī dzēšās atmiņa, ka 2022. Gads, vēlēšanu gadu, es atceros Šleseru vairāk spietojot gar prokuratūru un nesot dažādas liecības, kur arī viņš pats neslēpa, ka varbūt prokuratūra ir jautājums, kas ir jārisina, un ienākot politikā visu cieņu. Nu, vairāk tik bieži jau viņš nestaigā gar šo prokuratūru. Mēs dzirdējām arī karam sākoties, Murato kungs nāca ar saviem paziņojumiem teikto par Šlesera saistību, konkrēta Kremli ar maksājumiem, kur līdz galam ir palikuši šīs visas atbildes. Muratovs apgalvoja, mēs visi atceramies, kaut kur pazūd viss šis. Protams, arī es kā uzņēmējs arī vienmēr skatos, Šlester sevi pasludina par uzņēmēju, šeit redzu arī Aivu Vīksnu, kas ir vairāk varbūt man saprotamā veidā uzņēmējs, kas rada pievienotu vērtību, rada kaut ko jaunu, un ir pasaules klasikā šie garāžas uzņēmēji, kuri no nulles ir radījuši kaut ko, atnesuši un iedot sabiedrībai. Protams, veidojot savu karjeru...
Kolēģi, ļaujam savu karjeru uz deputātu jautājumiem,
un tad varēsim... Jauns, enerģisks, varoda zinošs, ambiciozs cilvēks kāp iekšā miljonāru kamarnās. Protams, koordinācija, koordinātora spējas arī vajadzīgas visu cieņu. Bet nevajag uzreiz varbūt pasludināt to, kā klasisku uzņēmēju, kā varbūt uzņēmēju paraugu. Tālāk izvēloties biznesa modeļu. Biznesa modeļu dažādi. Un parazītiskais biznesa modelis, kur izmantojot savas iestrādnes satiksmes jomā, paņemot vienu vai otru biznesu, tālāk veidojot, mēs to esam akceptējuši. Gan sabiedrība, gan šeit sēdošie mēs akceptējam visu acu priekšā. Un ziniet, man tas atgādina, agrāk bija 90. Gados tie uzpirksteņu biznesmeņi, sauksim viņus tā tie uzņēmēji. Ja? Uzpirkstenis ir tad trīs tās krūzītes, tur savstarpēji maina, visu acu priekšā, tirgus laukums un cilvēki sapulcējušies riņķī un uzņēmēji ļoti aktīvi darbojās. Un cilvēki uzgavilē, un cilvēki zina, kur tas uzpirkstenis ir, un dod naudu, un vēl dod naudu. Un sabiedrība to akceptē, sajūsminās un liekā piemēru. Un šeit mums ir šis uzpirksteņu uzņēmējs Šlesers, kurš visu acu priekšā tirgus laukumā veic savu uzņēmēju darbību. Paturpinot, varbūt tālāk, jā, starp citu, arī šodien es izlasīju medijos rakstu par Riga Fertilizer. It kā nejauši, atkal ar sankcijām saistīto uzņēmēju, blakus stāv, kādu uzņēmēju mums, mēs atkal Šleseru uzvārdu redzam. Bet ieskatoties, jā, par sabiedrisko transportu runājot, daudziem varbūt ir jautājums, kad Rīgā ienāks prāmis. Man varbūt bija žēl, kad es prasīju ministrijā, nu, kāpēc neviens to jautājumu nav nesis, un es sapratu, tuvākajā laikā, mēneša laikā es atnesīšu uz valdību informatīvo ziņojumu, lai visi saprastu. Leģendārais 2006. Gads augusts tiek pieņemts faktiski liktenīgs lēmums Rīgai izslēgt no Rīgas ostu pārvaldes teritorijas, būtiskas teritorijas, Andreja ostu, Andrejsala eksportu ostu, kas faktiski pasaka šo lēmumu, ka Rīgas centrā mums nebūs prāmis. Nevar būt. Es atnesīšu daudz variantus, kāda ir iespējama. Jā, viens no variantiem ir sadarboties ar šiem pašiem, mēs zinām, Waterfront. Atkal būs lieliskas uzņēmējs, ja mūsu acu priekšā pēkšņi sestajā gadā pārdalot savas šīs zemes pietuvinātiem, kur vienalga beigās Rīgas tirzniecības ostas vai tagad akcijas sabiedrības Riba porta īpašumā un saistītajos uzņēmos šīs visas zemes īpašumi ir nonākuši. Un, ja prāmja operators saka, ka viņi nāk un runā, un to, ko pieprasa nomas maksa, ir 10 reizes lielāks kā Stokholmā. Vai ir iespējams, vai mēs kādreiz šo prāmi redzēsim sadarbībā ar šiem privātajiem uzpirksteņu biznesmeņiem? Viņiem ir tikai viena vēlme, kā attīstīt savu biznesu. Es esmu meklējis iespējas, varbūt mēs šeit varētu nest un valsts atsavināt šīs zemes, atpirkt. Ziniet, tas maksātu mums 10 miljonu. Vai es varētu stāvēt jūsu priekšā un nest par 10 miljonu atsavināt zemes tiem pašiem, kas sev pirms kādu laiku tās piešķīra? Vai tas būtu iespējams? Citi varianti. Daugavas kreisajā krastā mēs iedomājamies prāmas kruīzes kuģus, kur pēc tam tuvu stundas laikā vedīs uz pilsētu. Mums nebūs kauns. Kundziņas sala vēl ir iespējama. Bet es solu jums tuvākajā mēneša laikā nest uz valdību informatīvo ziņojumu, kas ir patiesība par Rīgas ostu un kas ir patiesība par šiem uzpirksteņu uzņēmējiem. Kā viņi veidojuši savu biznesu? Runājot tālāk par šo sabiedrisko transportu. Ja šobrīd, jā, esmu saņēmis mantojumā no bijušā ministra Tāls Linkaits bija tas, kurš satiks ministrs no 2019. Līdz 2022. Gada decembrim, jā, un pēc tam Vitenberg kungs, kas sekojošais ministrs, kuru laikā tika noslēgti šie līgumi. Iepriekšējā ministra laikā ir organizēti publiskie iepirkumi noslēgti pārvadājumu līgumi 11 pārvadātājiem, 16 dažādās lotēs. Atklātā publiskā iepirkumā tika noslēgti 7 līgumi ar 4 pārvadātājiem 2020. Gadā, 2 līgumi ar 2 pārvadātājiem 2021. Gadā un papildus 7 līgumi ar 6 pārvadātājiem 2023. Gada martā. Bet 2 līgumi ir slēgti tiešā piešķīrumā 2024. Gadā. Šogad tika indeksēti 2020. Gadā slēgtie 7 līgumi, savukārt nākamgad tiks indeksēti 2021. Gadā slēgtie līgumi. Manā ieskatā vēsturiski slēgtie līgumi ir izstrādāti neprofesionāli un neņemot vērā iespējamās īstermiņa tirgus svārstības. Līdz ar to kļūdaini ir bijis iestrādāt 4 gadu indeksācijas mehānismu. Es saprotu pārvadātājus, kuri piedaloties publiskajos iepirkumos 2020. Gadā un 2021. Gadā nespēja ieplānot visas ekonomiskās svārstības. Bet 2020. Gadā slēgtie līgumi šodien 2025. Gadā ir noindeksēti, ņemot vērā iepriekšējo periodu svārstības, savukārt 2026. Gada indeksēsies 2021. Gada slēgtie līgumi. Savukārt pārvadātāji, kuri slēdz līgumus 2023. Gadā, jau zināja, kāda ir ekonomiskā situācija un faktiski slēdz līgumus jau ar dempinga cenām. Un neizpratni rada tā laika arī satiks ministra Jāņa Vitenberga rīcība pieļaujot šos līgumus. Kāpēc vajadzēja šos līgumus slēgt? Vai nevarēja rīkoties citādāk? Vai nevarēja atteikties noslēgt līgumus un tad nebūtu? Neviena pārvadātājiem, tad ATD būtu atkārtot rīkojas šo iepirkumu. Manā vadībā es nebūtu pieļāvis veidot līgumus arī ar 4 gadu indeksāciju. Līdz ar šo, šobrīd esmu saņēmis mantojumu no jaunās konservatīvās partijas, bijušā satiks ministra Tāļa Linkaita, Nacionālās apvienības Jāņa Vitenberga, kura laikā tika noslēgta pārvadājuma līguma. Manā ieskatā līgumiem bija un ir jāsatur igadēja indeksācijas iespēja un citādas autobusu prasības, kas dot iespējas pārvadātājiem saglabāt pakalpojumu kvalitāti neatkarīgi no pasaules krīzēm svārstībām. Šodien es ierosinu pārvadātājiem, kuri saredz grūtības pildīt noslēgtos līgumus, pārvērtēt iespējas sniegt pakalpojumus esošajos līgumos vai tomēr godīgi pateikt un vienoties par līgumu pārtraukšanu, lai ATD varētu izsludināt jaunus iepirkumus līgumiem, kuros ir igadēja indeksācija, citādas autobusu prasības un labāks atalgojums šoferiem. Mums sabiedrībai nepieciešam pārvadātājiem, kuri neatceļ reises, kuri ir spējīgi sniegt kvalitatīvu drošu pakalpojumu, kā arī autobusu vadītājiem, kuriem ir jāsaņem atbilstoša darba samaksa. Ir būtiski pieminēt, ka šodien 1 kilometra cena ir paša pārvadātāja piedāvātā cena. Brīvas konkurences apstākļos nevis valsts noteikt cenu. Valsts un es kā ministrs nevaru iejaukties un koriģēt atklātā konkursā noteiktās cenas, tās palielinot, jo vienmēr konkursā ir kāds uzņēmējs, kurš palika otrais vai trešais ar augstāko kilometru maksu, līdz ar to arī neiegūts līgumu. Manā ieskatā jāiesludina jauni iepirkumi, kuri atbilst šodienas tirgus situācijai. Kā es plānoju uzlabot situāciju? Kā jau es minēju, viens no pirmajiem uzdevumiem es esmu devis rezolūciju meklēt tiesisku iespēju regulējumu LNG ietvaros rast šos zaudējumus, virzīt uz Finanšu ministriju jau tuvākās nedēļas laikā. Otrs, sistēmiski veidojot datus, ja šobrīd mēs skatāmies un veicam šos datos balstītus lēmumus pēc kasu sistēmas, tad es teiktu, nevienmēr tas būtu adekvāti, tāpēc nekvējoties ir jāsāk digitalizācija, jāizstrādā ir komercmaršruta stratēģija, lai vairāk iesaistītu uzņēmēju sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā uz komerciāliem principiem bez valsts līdzfinansējuma. Un arī izstrādāt jaunu reģionālās sabiedriskā transporta stratēģiju, kurā izstrādās jaunas nosacījumus un kvalitātes prasības reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumam, tā skaitā pakalpojumu sniedzēja iepirkumiem. Un ievies transports pie pieprasījuma sociālā klimata fonda ietveros. Par digitalizāciju runājot, daudz gadu garumā satiks ministrija nav pienācīgi ieguldījis sabiedriskajā transportā, par ko liecina nepietiekamais finansējums neveiktās investīcijas sabiedriskā transporta digitalizācijā. Sabiedriskais transports vienmēr tika veidots uz vēsturiskiem pieņēmumiem par pasažieru plūsmām un uz vēsturiskām emocijām. Šodien es vēlos, lai sabiedriskais transports tiek plānots uz reāliem datiem, kuri precīzi atspūguļo pasažieru plūsmas un precīzi izplāno reises un maršruts. Šis ir pirmais gads, kad ATD maršruta tīkla analizē un sāk izmantot kasēs pārdoto biļešu datus, lai apzinātu pasažieru skaitu katrā reisā. Bet arī tas nav pietiekami. Lai precīzi izplānot Latvijā reģionālo sabiedriskā transporta maršruts, jāiegūs visi iespējamie dati, kas ir pasažieru plūsmas katrā pieturā, mobilo telefonu dati, demogrāfijas dati, vienoti, kases dati, kā arī pašvaldības sniegtā informācija. Par pašvaldībām es esmu runājis, šos datus es vēlētos iekļaut arī skolēnu autobusu, jo mēs zinām, ka transporta plūsmās piedalās arī skolēni. Valsts pilsētu transports būtu jāiekļauj datos, lai mēs kopumā Latvijā spētu mūsdienīgi izmantojot plānošanas rīkus, datus apstrādāt, un izstrādāt precīzus maršrutus reizes, kā arī savienojumus starp vairākiem transportiem, ieskaitot dzelzceļu un autobusu. Pašvaldības ļoti atvērts, ka šādiem datos balstītā veidā mēs varbūt spēsim atslogot arī pašvaldību izdevumus, kas šobrīd tiek tērēti skolēnu autobusos. Līdz ar to es esmu uzstādījis prioritāti ieguldīt sabiedriskā transporta digitalizāciju un ceru, ka šie ieguldījumi no visiem koalīcijas partneriem tiks atbalstīti Eiropas fondu pārdalēs, lai nākamajos 10 un vairāk gados varētu spēt datos balstīt precīzi noteikt izmaksas, tāpat ērti iesaistot pašvaldību sabiedrību, izveidot efektīvu maršrutu tīklu, kurā vienot strādāt gan dzelzceļš, autobusu, pilsētu transports. Lai jūs saprastu, kas ir šie digitālie rīki, tas nav viens mistisks rīks, tie ir piecas sadaļas. Viens ir pasažieru plūsmas skaitītāji, katrā autobusā, katrā vilciena vagonā, kur uzskaitīs katru pasažieru, kas iekāpj un izkāp katrā pieturā. Tas būs mūsdienīgi maršrutu modelēšanas un plānošanas rīks, kādas izmanto jau Rietumu Eiropā un citvietu pasaulē. Tie palīdzēs mums balstoties uz saskaitītiem pasažieriem citiem datiem, izplānot efektīvākas maršrutas reises. Trešais būtu vienota pašapkalpošanās kases sistēma gan vilcienā, gan autobusā, lai pasažieri var viegli saņemt pakalpojumu un tiem paredzētos atvieglojumus, nemaldoties dažādās vietās, pērkot dažādas biļetes. Vienota informācijas platforma būtu kā ceturtais, kur katrs no mums varēs saņemt precīzu informāciju par autobusu, vilcienu grafikiem, kavējumiem, kā arī sekot līdz pieturā ierašanās laikiem tāpat, lai sniegtu savus novērojumus un atsauksmes par pakalpojumu kvalitāti šoferiem un pārvadātājiem. Un piektais būtu vienota pakalpojumu sniedzēja platforma, lai mazinātu birokrātiju. Platformā katrs pārvadātājs saņemtu precīzu informāciju par saviem sniedzamajiem pakalpojumu, atsauksmēm, kontroli, lai nav šī dažādu vēstuļu sūtīšana un informācijas kavēšanās.
Es arī esmu uzdevis, kur mums nevajag neko jaunu veidot. Pasaulē, Eiropā šīs platformas ir sen izdomātas. Latvija arī. Mēs netērēsim laiku radīt dārgas jaunas sistēmas, kur mēs nevaram garantēt vai strādās. Mēs esam ņēmuši jau gatavs šīs digitālās sistēmas, kas strādā Vācijā, Īrijā, Francijā, Šveicē. Šie eksperti ir braukuši šeit un paņēmuši mūsu datus par katru iedzīvotāju, katru rajonu, paskatoties mūsu pieejamos transporta līdzekļus un jau gatavi tādā pilotu veidā ir parādījuši, kādam būtu jāizskatās šim risinājumam. Kolēģi, es godīgi sakot uzticos jau izdomātām aplikācijām un vai pat tiešām man būtu jāapšauba tas, kas jau strādā Vācijā, Francijā, Īrijā, Šveicē. Man liekas, mums ir jāuzticās un jāiet uz priekšu ātrāk, straujāk un arī netērējot lieku naudu. Šeit daudziem bija jautājums pie sabiedriskā transporta, kas ir transports pēc pieprasījuma. Sabiedriskais transports pēc pieprasījuma ir mērķis nodrošināt iedzīvotājiem iespēju pieprasīt transporta pakalpojumu no dzīves vietas līdz vietējam centram vai arī tuvākajam mobilitātes punktam. Tādējādi uzlabojot reģionālo savienojumību, sabiedriskā transporta pieejamību arī attālākajās teritorijās. Transports pēc pieprasījuma galvenā funkcija būs nodrošināt šo risinājumam pirmajam un pēdējam kilometram, nogādāt pasažierus no attālām dzīvesvietām līdz nozīmīgam transporta mezglam, piemēram, dzelzceļa stacijai, lielākai autobusu pieturai, kur iespējams pārsēsties uz regulāriem maršrutiem, izmantojot vietējos pakalpojumus pagastu novada centros. Transporta pēc pieprasījuma plānots ieviest izmantojot jau gatavu digitālo risinājumu, kas nodrošinās lietotnes pasažieriem pārvadātājiem transporta piesaisti darbu uzdevumu saņemšanai brauciens rezervēšana apmaksu gan skaidrā naudā, gan bezskaidrā, dispičera pakalpojums ar reālu laiku uzraudzību un pakalpojumu varēs pieteikt trīs ceļos, jo daudziem jautājumiem vai arī seniori varēs izmantot mobilās aplikācijas un arī šos portālus. Nē, ir arī paredzēts dispičera centrs, kur gan mobila aplikācija, tīmekļa platforma un šī zvanu centra starpniecība. Transports pēc pieprasījuma darbība tiks organizēta centralizēta, nodrošinot vienotu plānošanas uzraudzību, vienlaiks paredzot decentralizētu transporta līdzekļu izvietojumu atbilstoši pieprasījumam. Pakalpojums būs veidots kā koplietošanas modelis, vienā reisā varēs pārvadāt vairākus pasažierus ar līdzīgiem galamērķiem. Šeit arī bija jautājums, kāpēc valsts iesaistās šīs sistēmas veidošanā, bet es gribu pateikt, ka mūsu reģioni attālākie punkti ir ļoti dažādi. Citam baidzīgs vairāk šis atbalsts, transports pēc pieprasījuma, citam varbūt baidzēs mazāk. Ja mēs gribētu sadrumstalot un uzdot katrai pašvaldībai veidot atsevišķu, mēs veidotu atsevišķu sadrumstalotu sistēmu, kas noteikti būtu dārgāk. Vai mana pārliecība ir, ka valstī jādara viss? Nē. Es domāju, ja privātais sektors ir spējīgs piedalīties un parādīt savus rezultātus, tad noteikti tas ir apsverams un tas ir darāms. Es kā ministrs arī esmu virzījis uz privātā kapitāla piesaisti gan Latvijas autoceļu uzturētājs, gan arī citus uzņēmumus. Līdz ar to jūs redzat, ka mans redzējums ir gadījumos, ka privātais sektors ir spējīgs, ir spēcīgs veikt šos uzdevumus, mēs to darām. Diemžēl sabiedriskajā transportā būšu atklāts, es nezinu, vai šis ir linkaiša šo desmitgadīgo līgumu dēļ ar indeksāciju tikai pēc 4 gadiem vai cita, bet arī šis privātais sektors ir nostādīts nērtā pozīcijā, parādot visiem, ka nespēj tikt galā ar apsolīto. Ar to, kas ir parakstīts līgumā, nespēj izpildītājs. Man ir žēl, ka šādā veidā tiek mestā ēna uz uzņēmēju darbību uz privāto sektoru, ka privātiem sektoram ir izstiept roku, ir jānāk un jāprasa vēl un vēl papildus līdzekļus. Jo es jau no privātā sektora nākot, man kas līgumā ir bijis rakstīts, tu izpildi. Vienalga, kādi notikumi notiek, ja ne, un tad vienkārši līgums tiek lausts, vai jauns līgums tiek slēgts, vai citu risinājumu. Bet šeit vēl es gribēju atgriezties pie kopējiem pasažieru datiem. Jebkurš sabiedriskā transporta pārvadātājs analizē datus Rīga, piemēram, arī Rīgā ir vairāk kā 100 miljonu pasažieru pārvadājumu, 120 miljonu. Ja mēs paskatāmies, cik kopējie reģionālie autobusi pārvadā, tie ir pār 20 miljoniem, 24. Gadā bija
21,53 miljonu pasažieru. Jā, reģionālajos autobusos pasažieru skaits samazinās. Ja mēs skatāmies 2019. Gadā, kas bija pirms Covid gads, tas bija tuvu 30 miljoniem pasažieru, tas lēnām ir nokrities līdz šiem tuvu 20 miljoniem pasažieru. Vilcienos mēs redzam pilnīgi pretējo situāciju. Ja bija iepriekš 15 miljonu pasažieru, tad mēs šobrīd redzam, ka jau decembrī mēs sasniegsim šajā gadā 20 miljono pasažieru, kas nozīmē, mēs stabili esam virs 20 miljonu pasažieriem vilcienu pārvadājumos. Un līdz 2030. Gadiem tiek plānots, ka vilcienu pārvadājumos varētu sasniegt arī 30 miljonu pasažierus. Man kopumā gan svarīgāks bija, kā cilvēki izmanto kopumā šo sabiedrisko transportu, un pateicoties arī iepriekšējo ministru šai darbībai, mēs redzam, ka cilvēki, lai vienalga demogrāfija dara savu, lai laukos un reģionos cilvēki mazāk dzīvo, mēs redzam, ka sabiedriskais transports tiek vairāk izmantots. Ja 2020. Gadā kopēji, skaitot gan autobusos, vilcienos pārvadāto, bija 32 miljoni pasažieri, tad mēs redzam jau 2024. Gadā 41 miljonus pasažierus. Un šis plūsma turpinās. Un es domāju, gan man, gan kopumā valdībai ir jāsako, lai cilvēki izvēlētos sabiedrisko transportu, un tāpēc es ar lielu atbildību uzņemos šīs dienas diskusiju, kur mēs runājam, kādā veidā mēs varam attīstīt sabiedrisko transportu. Vēl papildus gribēju pieskarties šofera algām. Sabiedrībā ļoti aktīvi tiek diskutēts, kāda situācija ir ar šofera algām, un gan es, gan arī satiksmes ministri apzinās šo sarežģīto situāciju, darba tirgu, darba spēka trūkumu, aizplūšana ir novērams ne tikai šajā nozarē. Un, protams, šofera alga ir absolūti svarīgs komponents arī izmaksās. Vienlaicīgi, protams, tiek manipulēts ar skaitļiem, cipariem, tiek izplatīts, ka šofera algas ir šie 5,50 stundā, tas neatbilst patiesībai. Es savācu informāciju, cik ir faktiskās šofera algas, kas zemākais atradu ir 7,29, citiem 8,19, 8,24, 10,44, 11,72. Tas parāda, protams, tas nav nekas liels. Mums ir jāstrādā, lai šīs šofera algas būtu vēl lielākas. Es esmu ticies un tikšos vēl ar arodbiedrību. Pēdējā mēneša laikā mums ir trīs šādas tikšanās bijušas. Un es uzskatu, tas varbūt dīvaini skan, bet es kā ministrs mudinu veidot šo memorandu par minimālajām algām starp arodbiedrību un nozari. Un es sagaidītu, ka arodbiedrība vienotos ar nozari par konkrētu skaitli minimālajām algām. Patiesībā tas būtu arī signāls kā pasūtītājiem valstīm, valstī, kādai būtu jāpiemēro nu, šis minimālais slieksnis. Pēdējiem iepirkumiem, kas mums pēdējās lotas bija Cēs un Limbažu lotēs, mēs piemērojam savu izvēlēto. Tas nav noteikta alga, bet mēs dodam papildus punktus, ja alga nav mazāk par 12 eiro stundā. Uzņēmējs var izvēlēties 13, 14, 15, 16, arī 10, 9, vienalga kāda ir aprēķina. Privātajā biznesā šeit ir jāsaprot, ja mēs minam kādus skaitļus un liekam priekšā valdībai, ministrijai, ministram Saimai, cerot, ka Saima vai ministrija vai ministrs būs tas, kurš noteiks algas, bet nē, līgumus slēdz uzņēmējs ar pasūtītāju un uzņēmējs izdara izvēli, kādu algu viņš pasaka. Un uzņēmējs izdara izvēli, pēcāk arī kādas algas piemērot saviem darbiniekiem. Bet es kā ministrs gribu teikt, man rūp, tas nav normāli, jo mēs redzam arī pārējās nozarēs, kur šoferi tiek iesaistīti. Ja šoferis var aizbraukt un strādāt uz Zviedriju, Norvēģiju vai Vāciju par būtiski lielākām algām, tad mēs saprotam, ka mēs radām problēmas nozarē kopumā. Un man vajadzīgs šis konstruktīvais dialogs. Un runājot ar Latvijas sabiedrisko pakalpojumu transporta darbinieku arodbiedrību, mēs sarunāts kopīgi analizējām gan nozares, gan šī brīža situāciju, meklējām risinājumus identificētajām problēmām, kā arī izvērtējām iespējamos soļus, lai uzlabotu pārvadājumu, pakalpojumu, ilgtspēju, kvalitāti. Vienlaikus ir uzsākts darbs pie vienotas izpratnes veidošanas, kā jau minēja par šo minimāli nodrošināmo autobusu vadītāju atalgojuma līmeni. Par šo jautājumu iestājos gan kā nozares ministrs, gan personīgi pārliecību vadīts, jo uzskatu, ka valsts pamatā un labklājības centrā ir cilvēks. Mūsu valsts būs tik labklājība, cik šo labklājību sajutīs cilvēks. Autobusu vadītāju atalgojumu ar jāatbilst šo darbinieku būtiskam ieguldījumam, atbildībai un ikdienas slodzei, kas ietekmē sabiedriskā transporta kvalitāti drošību. Un šajā kontekstā tika pārrunāta ar iespēju noslēgt šo kopīgo memorandu par minimālā darba stundas likuma autobusu vadītājiem, lai nodrošinātu prognozējumību, taisnīgumu, stabilitāti nozarē, kā arī nodrošināt, ka finansējuma palielinājums, kas kopīgiem spēkiem un valdības kolēģiem meklējums valsts budžetā nonākt pie darba darītājiem, nevis risināt uzņēmēju vajadzības. Un man kā satiks ministram ir būtiski, lai tiktu nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību, kā arī atbilstoši darba apstākļi transporta līdzekļu vadītājiem. Pēc šīm sarunām esmu devis uzdevumu izvērtēt iespēju pieprasīt papildus finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Es gribēju pieskarties arī, ko daudz bieži mēs pieminām Rīgas metropoles stāstu, jo daudz gadus ir runāts, bet līdz darbiem maz ir tikts. Ja mēs saskatām Rīgu, Rīgas tuvākās pašvaldības, tad pasaules pieredze saka, ka metropolēm ir jāstrādā kopumā. Un pirmais un svarīgākais ir sabiedriskais transports. Pēc tam var sekot komunālie pakalpojumi, izglītības sistēma. Un ja mēs spēsim sadarboties Rīgas metropoles kontekstā, tad es domāju, mēs ļoti daudz atrisināsim arī efektivitātē un ieguvēji būs arī cilvēki. Rīgas satiksme, man prieks, ir atvērta šiem risinājumiem. Kā es jau minēju, Rīgas satiksme kopumā valstī ir lielākais sabiedriskā transporta pārvadātājs. Un ja jūs man prasītu, cik izmaksā kilometrs, cik izmaksā cilvēku kilometrs, patiesībā šeit ir arī problēma datos, jo katra sistēma strādā absolūti citādāk. Vieni uzskaita tikai pārvadātos kilometrus. Rīgas satiksmes gadījumā šeit ir visa infrastruktūra. Ja Rīgas satiksme nosauks jums izmaksas uz vienu kilometru, tā būs absolūti nesalīdzināms skaitlis kā citu pārvadātāju. Ja mēs skatīsimies, kas ir vilcienu pārvadājuma kilometrs, absolūti nesalīdzināms skaitlis, jo viena vienība pārvadā pilnīgi nesalīdzināms citu skaitu pasažieru. Tāpēc šeit šī ekonometrija, šī transporta plūsmas rēķināšana būtu pēdējais brīdis, kad mums jāsāk rēķināt un jādara. Es saprotu, ka varbūt tas nav populārs šī brīdī, ka mēs cenšamies sakārtot, bet ir pētījumi, kas parāda, ka Latvija patiesībā gala rezultātā sabiedriskajam transportam tērē neadekvāti daudz. Un šo jautājumu es uzdevu arī pašvaldību vadītājiem, viņi teica, tas nav brīnums. Ja mēs godīgi saskaitītu visi, cik mēs maksājam, valsts pilsētas, valsts, pašvaldības, uzņēmēji, visi kopā, tas šis skaitlis sabiedriskajam transportam ir ārkārtīgi liels. Un šī ir sadarbība, jautājums par sadarbību. Runājot par metropoles jautājumu, es gribētu pieminēt staciju 2.0, kā multimodālais centrs, kur mēs esam raduši risinājumus tuvu 80 miljoniem, kur palīdz ar Eiropas fondu līdzfinansējumiem pilsētās centros veidot staciju kā mobilitātes centru, kur būtu gan autoosta stacija, varētu pasts būt, arī vietējie pakalpojumi, kur cilvēkam ērtā vietā pārkāpt, kas mērķis būtu veicināt šo ilgtspējīgo kustību un dzelzceļu sasaistīt ar pārējiem veidiem. Un šī koncepcija stacija 2.0 pārdefinē sabiedriskā transporta stacijas lomu no pārsēšanās punktu uz multifunkcionālu mobilitātes tāpu, kur vienlaikus savienojas gan vilciens, autobus, velosipēds, skrejritenis, privātais transports, un šādi punkti tiek aprīkota drošu gājēju infrastruktūru un par drošu gājēju velo šo mikromobilitātes tīklu arī satiks ministrija pēdējo gadu laikā ir daudz ieguldījis, lai savienotu tuvākos apkaimes ar šiem mobilitātes centriem. Ja jūs pabrauktu pa reģioniem, vienalga tas ir Jelgava, Sigulda vai kas, jūs redzētu, kādā veidā cilvēkiem ir ērtāk pārvietoties. Vēl viens punkts ir parku un raidu stāvvietas. Šobrīd Rīga arī veic. Jā, šobrīd ir nērtības atsevišķos iebraucot no Ogres un Ikšķilas, bet mēs zinām Višķu ielas šo mobilitātes centru, kurš palīdzētu varbūt arī atslogot gan Rīgas ielas, gan veidot sinhronākus, plūstošākus šīs cilvēku pārvadājumus. Es esmu inicējis arī, es esmu publiski arī runājis, ka jauno Baltazara staciju, kas varētu būt pie Siguldu šosejas un Rīgas apveceļa krustojumā, kur arī atslogojot šo brīvības ielu, mēs varētu arī veidot šo multimodālo centru, palīdzot Ādažiem, Baltazaram, Prietkalnei, Upesciemam, Berģiem, Siguldai, un mēs varbūt varētu sagaidīt, ka sabiedriskais transports, kur centrā būtu vilciens, rast šos risinājumus. Vēl viens varbūt, es teiktu pat mīts, šeit arī bieži izskan pieprasījumā 16% samazinājums. Varbūt nērti, bet es tomēr gribu pieskarties, kādā veidā šie 16% veidojās, jo tas neatiecās tiešā samazinājumā uz katru cilvēku. 10% no tā ir reizes, kur iespējams nodrošināt komerces transports. Tātad cilvēks nezaudēs mobilitāti. Vienkārši šis dotētais transports tiek pārsaidināts no dotētā transporta uz komerces transportu. Un šajos maršrutos ir identificēts pietiekams pasažieru pieprasījums, lai privātie pārvadātāji pakalpojumi pārņemtu un turpinātu sniegt komerciāli. Minētie reisi netiek slēgti, tādēļ pasažieriem saglabājot pilnu mobilitātes pieejamību. Šāda pieeja ļauj pārvirzīt publisko finansējumu tiem maršrutiem, kuros komerciāla darbība nav iespējama, tādēļ sekmējot arī atbilstošu valsts atbalstu izlietojumu, kas nodrošina savienojamību, nevis veicina konkurenci, komerc pārvadātājiem valsts sniegto pakalpojumu starpā. Papētot datus, vēl pirms tikai dažiem gadiem šādi komerc pārvadātājiem īpatsvars nebija sabiedriskā transporta plūsmā. Šogad jau tas sasniedz ap 1%. Varbūt mēs tuvojamies arī tirgus ekonomikai, kur mēs spējam pateikt, kuri maršruti var eksistēt un darboties pieprasījumu maksāt spējas dēļ arī kā komerc transporta un kuri ir jādotē. Un šī ir solidārā pieeja, kādā veidā mēs spējam šo plūsmas arī veidot. Otra 6% ir dažādas opcijas sabiedriskā tai tīkla optimizēšanā. Viens mēs skatāmies ir maršruti, kuri iet paralēli vilcienam. Ja es situāciju, man bija kā ministram varbūt grūti izšķiršanās, jums liekas, es būtu par finansējumu palielināšanu sabiedriskiem transportam. Bet mēs zinām, šis ir drošības budžets, aizsardzības. Un mans ieguvums bija, kad sabiedriskiem transportam budžetā līdzekļi netika samazināti. Mums ir esošie līdzekļi, ar kuriem ir jāspēj nodrošināt pēc iespējas vairāk un efektīvāk darbību. Un tāpēc viens ir pārskatot šos maršrutus, kur ir paralēli ar vilcienu. Jā, mēs intensitāti esam mainījuši, kas tulkojumā ir varbūt retāk. Ja mēs redzam transporta plūsmas, kuras nav pilni šie autobusi, varbūt nevajag šo biežumu saglabāt, šo kilometru ietaupījumu mēs iegūstam samazinot šo intensitāti. Pētot šos datus, mēs skatāmies, varbūt arī kāda attiecīga pietura nav vajadzīgs tur braukt. Un mēs skatāmies. Jā, galu galā arī ir maršruti, kuri ir ļoti, ļoti maz transporta plūsmas, kuras tad mēs arī skatāmies, kādā veidā risināt. Bet vienlaicīgi tas nav kā ar lineāli nogriezt pirmā datuma risinājums. Es esmu braucis uz plānošanas reģioniem un mudinājis pašvaldības sazināties ar ATD un teikt, ja gadījumā ir pieņemts lēmums, varbūt kļūdains lēmums, kurā vietā ir vai nav šie maršruti samazināti. Vēl es gribēju pieskarties Latvijas pasažieru vilcienu attīstības galvenajiem virzieniem. Man liekas ļoti vērtīgi, ja kādam interesē vilcienu attīstības perspektīvas un kādas ir, ir pagājušajā nedēļā pieņemts dzelzceļa indikatīvais plāns. Tur ir ļoti sistēmiski, struktūrāli izskaidrots mūsu vīzija, un kādā veidā dzelzceļam attīstīties, ieteiktu apskatīties, bet pieminēšu 5 punktus. Viens būtu intervāla grafika ieviešana, kas ir pirmais solis modernā pasažieru vilciena sistēmā. No 2025. Gada tiek ieviests sinhronizēts intervāla grafiks elektrificētajās līnijās Rīgas aglomerācijā, kas nodrošinātu regulārs 15, 30, 60, 120 minūšu intervāls starp reisiem uzlabojot gan pieejamību, gan pārsēšanās ērtumu. Rīta vakara maksimum stundās tiek palielināts reizes skaits, īpaši tuvākajos maršrutos ap Rīgu. Sinhronizācija notiek ap katras stundas. 0:30 minūtu nodrošināt ātru pārsēšanos minimālu gaidīšanas laiku, kur ieguvums pasažieriem būtu saprotams paredzēts grafiks ar uzlabotām pārsēšanās iespējām vienota tīkla ietvaros. Otrs ir bateriju vilcienu BEMU vilcienu ieviešana, kas ir izcinājums arī neelektrificētajām līnijām. Ir aiznesis informatīvais ziņojums, tiek slēgta līguma šajā brīdī, lai mēs varētu jau vistuvākajā laikā ieviest BEMU vilcienus, kas ļautu nodrošināt mūsdienīgu vidē draudzīgu pārvadājumu tajos posmos, kur elektrifikācija nav ekonomiski pamatot, uzlādes stacijas izvietotas galvenajos mezglos, nodrošināt elastīgu eksploatāciju, kā arī nodrošināt iespēju regulārākiem, komfortablākiem, vidē draudzīgākiem pārvadājumiem pasažieriem. Jauna savienojuma starptautiskā dimensija, jau šajā gadā februārī tika paplašināta sadarbība Baltijas reģiona dzelzceļa pārvadājumiem Elron Igaunija LTG Link Lietuva, kur plānotais bija un ir jau savienojums vilcienu Viļņa Rīga Tallina. Un jaunums ir jau decembra vidū tiks atklāta papildus līnija Tartu Rīga, kur būs papildus maršruts arī Valmieras Cēsu Siguldas iedzīvotājiem, kur vakarā arī mēs spēsim nodrošināt papildus reisu uz Daugavpili un no agra rīta apakaļ no Daugavpils uz Rīgu. Un ieguvums, ka vilciens kļūst par ātru, saprotam pārobežu mobilitātes risinājumu. Ceturtais, ko es jau minēju, stacija tīkla infrastruktūras modernizācija, kur ir milzīga programma izstrādāt gan peronu platformu savešanai kārtībā, kontakttīklu savešanai kārtībā, stacija 2.0. Un arī piektais ir skats par 2033. Gadu kopējās sistēmas transformācijai plānots būtisks pasažieru apjomu pieaugums visos virzienos. Un arī iepazīstoties ar indikatīvo ziņojumu, jūs redzat, ka tiek pasažieru vilcieni plānot vest uz Ventspili, papildus būtu uz Liepāju, papildus būtu uz Valmieras pusi, uz Daugavpils pusi, Rēzeknes. Runājot par itošo sastāvu vilcienam, man liekas, tas jāsaka paldies arī iepriekšējiem ministriem valdībām, ja kopumā Latvijai būtu nepieciešams moderni, ātri mūsdienīgi 60 šie vienības ritošā sastāva, tad šobrīd jau ir 32 elektrificētie. Mēs plānojam šos BEMU vilcienus 9+2+1 kopā 12 esošie dīzeļu vilcieni ar dīzeļu vilcienu, ko mēs sadarbībā veicam arī ar Igauniju un Lietuvu. Un mēs uz 2030. Gadu redzam, ka patiesībā ritošā sastāva iztrūkums ir ap mazliet virs 10 vienībām. Tad mēs redzam jau šajos ļoti īsā periodā, kur pirms dažiem gadiem mums nebija šo vilcienu sastāvu. Mēs varbūt esam jau aizmirsuši, kad mums kursēja tikai vecie vilcieni. Un mēs atceramies brīdi, kad ienāca pirmie Vivi vilcieni. Šis pārējais posms bija grūts, izaicinoši, kādā veidā ievies, bet šobrīd strādā, un šobrīd šī ir jau tagad. Un mēs redzam, kad ir plāns jau tuvākajā laikā, kādā veidā šo arī sakārtot. Es vēlreiz gribu teikt visiem deputātiem paldies, gan no Latgales apakškomisijas, gan no visiem reģionu plānošanas, šiem plānošanas reģioniem, gan deputātiem, kas man ir aicinājuši. Es esmu gatavs nākt un runāt, skaidrot, katru detaļu par sabiedrisko transportu, jo mana pārliecība ir, ka cilvēkiem ir jābūt nodrošinātai šai mobilitātei. Sarežģītais ir mūsu drošības budžets, kur mēs visi solidāri esam pateikuši, ka mūsu drošībai un aizsardzībai ir jābūt prioritāri nofinansētai. Un pārējās nozares jābūt arī kritiskiem, sakārtot, veidot, lai esošo finansējumu robežās mēs spētu pēc iespējas sniegt labāku pakalpojumu. Paldies par uzmanību. Paldies jums.
Kolēģi,
Paldies. Paldies ministram par atbildes sniegšanu. Vai pietiek, uzsākam debates, vai pietiek, mums ir 8 minūtes līdz pārtraukumam. Nepietiek, tad lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Un Sumina Andas vārda dienā. Andu Sumina vārda dienā.
Kolēģi, 12 nav reģistrējušies. Česlovs Batņa, Raimonds Bergmanis, Gundars Daudza, Jānis Dombrava, Edmunds Jurevics, ir. Zanda Kalniņa Lukaševica, Aleksandrs Kirštēns, Krištaps Krištapams, Aleksandrs ir. Lēla Rasima, Jāna Simonovska, Jāna ir. Jānis Vitenbergs un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.